Dende a área de medio ambiente, imos poñer en marcha puntos limpios móviles para posibilitar a xestión selectiva de residuos no rural e, a tal fin, habilitaremos un novedoso sistema que visitará a totalidade das parroquias para dar un servicio directo ás 8.786 persoas que residen no rural. A prestación porase en marcha coincidindo coa entrada en vigor do novo contrato de limpeza viaria, próxima xa a súa adxudicación definitiva logo das últimas resolucións do Talgal. Tendo en conta que o municipio ten máis de 300 km² de superficie, medidas como esta entendemos que implicarán un incremento de eficiencia na recollida, pero tamén un notable aforro de custos e de emisións de CO2 derivados precisamente dos desplazamentos que agora mesmo realiza a población para este fin, o que, sin dúbida, redundará no modelo de cidade que estamos a impulsar, sostible e verde.